Re, kur divi mākoņi virs jūras gar laikojas, apberītas saulītē, lēni sarunājas. Pamana to vējelis, mazais draiskais baskais, ilgi tam nav jādomā, galvā niķis ieskrējis. Atspēries pret priedes zaru, peiņš gaisā uzšaujas, svilpodams no visa spēka, mākoņiem tas tuvojas. Atspēries pret priedes zaru, peiņš gaisā uzšaujas, svilpodams no visa spēka, mākoņiem tas tuvojas. Mākoņi to pamanot, pārsteigumā nesaprot, kur nu skriet un kur nu sprukt, vējelim tiem neizmukt. Kamēr vējiņš svilpodams, mākoņiem tik tuvojas, api saprot nebūs labi, jāsauc talkā visi radi. Saskrien visa mākoņa saime un virs jūras plivinās, vējelis ar basām kājām tiem pa vidu lidinās. Tā nu lielais jampadracis sacel jūrā lielu traci, jo no mazā vējeļa jūrā vētra sanācā. Virs jūras gar laikojas, apberītas saulītē, lēni sarunājas. Re, kur divi mākoņi, virs jūras gar laikojas, apberītas saulītē.